Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, më mbrëmë. Unë jam Keida Kostreci. Sot është 3 qershor 2014. Ja disa nga titujt e lajmeve. Turneu i presidentit amerikan Barack Obama në Evropë fillon me Poloninë. Shoqërohet me kritika shkëmbimi i ushtarit amerikan dhe marrëveshja me talibanët. Sirianët votojnë sot në zgjedhje që pritet t'i japin presidentit Bashar al-Assad një fitore dërmuese. Filloj me lajmet. Turneu i presidentit amerikan Barack Obama në Evropë filloi me Poloninë ku ai siguroi udhëheqësit e vendit për mbështetjen amerikane. Gjendja në Ukrainë ishte në qendër të bisedimeve. Zoti Obama i bëri thirrje Rusisë të ndihmojë për të ndalur fluksin e armëve për separatistët në lindjet e Ukrainës dhe të përdorë ndikimin e saj për të bindur militantët e atjeshëm të mbështesin paqen.
Presidenti Obama foli sot në Varshavë, ndalesa atje e parë në tre vëndet e Evropës që pritet të dominohet nga kriza në Ukrainë. Presidenti dhe homologu i tij polak, Bronislav Komorowski, ranë dakord me mendimin se provokimet e mëtejshme nga Rusia do t'i kushtojnë Kremlinit përfshi mundësinë e sanksioneve të tjera.
Basic principles of territorial integrity.
Parimet bazë për integritetin territorial, sovranitetin dhe lirinë, mundësinë e njerëzve për të vendosur vetë të ardhmen e vendit të tyre, janë gur themeli për paqen dhe sigurinë që kemi parë në Evropë për disa dekada dhe që tani kërcënohet nga veprimet e Rusisë në Krime dhe nga aktivitetet ruse në lindje të Ukrainës. Zoti Obama tha se nuk beson se Ukraina duhet të zgjedh mes marrëdhënieve të mira me Evropën apo me Rusinë. Presidenti propozoi gjithashtu një nismë 1 miliard dollarësh për stërvitjen ushtarake dhe rotacionin e trupave në Evropë, duke përfshirë më shumë dislokime në detin e zi dhe atë baltik. Ai tha se nisma tregon për kushtimin e palëkundur të Amerikës ndaj aleatëve të NATO-s. Pasi mbriti në Varshavë, Zoti Obama diskutoi mbështetjen për rritjen e pranisë së NATO-s në Evropë në përgjigje të aneksimit të Krimes nga Rusia në mars.
I'm starting the visit here because our commitment to Poland's security.
Po e filloj vizitën këtu, pasi angazhimi ynë për sigurinë e Polonisë, si dhe për sigurinë e aleatëve tanë, Evropën qëndrore dhe lindore, është gur themeli i vetë sigurisë sonë, dhe kjo është e shenjtë. Zoti Obama dhe Zoti Komorowski janë organizatorët e një takimi më të gjerë sot me udhëheqës nga vendet e Evropës qendrore. Turneu i udhëheqësit amerikan vjen ndërsa qeveria e Ukrainës po lufton kundër separatistëve prorus. Ai do të takohet me presidentin e zgjedhur të Ukrainës, Petro Poroshenko, para se të largohet nga Polonia të Mërkurën. Presidenti Obama do të takohet gjithashtu me aleatët e Shteteve të Bashkuara të Mërkurën dhe të Enjtë në Bruxelles, në një takim të organizuar në minutën e fundit pasi udhëheqësit vendosën të bojkotojnë takimin e grupit të tetshës, që Rusia do të organizonte këtë javë në Soçi. Bojkotimi ishte në përgjigje të inkursionit rus në Krime në mars. Në Francë, Zoti Obama do të flasë të premten në Omaha të Normandisë në një ceremoni që do të shënojë 70 vjetorin e ditës fitores kundër forcave naziste në luftën e dytë botërore. Presidenti rus Vladimir Putin do të jetë gjithashtu i pranishëm. Nuk është planifikuar asnjë takim mes tyre, por kryeministri britanik David Cameron ka në plan të takohet me presidentin Putin në Normandi.
Luftimet mes forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në Ukrainë lindore vazhduan sot dhe të dyja palët pretendojnë se i kanë shkaktuar dëm njëra tjetrës. Presidenti në detyrë i Ukrainës, Oleksandr Turchinov, i tha parlamentit sot se një kamp kryengritës pranë qytetit të Severodonetskit në rajonin e Luhanskit ishte shkatruar dhe një numër i madh terroristësh ishin vrarë. Ai tha gjithashtu se forcat e sigurisë po përparonin të çlironin Donetskin verior. Rajoni Donetskit është fqinj me Luhanskin. Po sot, Ministri Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov u bëri thirrje banorve në rajonin e Donetskit të Ukrainës lindore që të mos dalin jashtë për shkak të luftimeve mes forcave qeveritare dhe separatistëve prorus. Zoti Avakov e bëri paralajmërimin sot për banorët e Slovjanskit dhe qyteteve fqinj të Kramatorskit dhe Krasni Limanit.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet. Gjatë vizitës në Poloni, presidenti Obama mbrojti marrëveshjen me talebanët për të liruar eshtirin e ushtrisë amerikane Bo Bergdahl, i cili ishte mbajtur rob për 5 vjet në Afganistan. Ai tha se ka detyrim të shenjtë që të përpiqet të lirojë anëtarë të ushtrisë amerikane. Komentet e presidentit vijnë pas kritikave të disa ligjvënësve republikan dhe të disa ushtarakëve që kanë zbërë gëzimin për lirimin e tij.
Ndërsa qyteti i lindjes i Bau Bergdahlit përgatitet për kthimin e tij,
të gjithë kemi menduar për të që kur e kapën talebanët dhe i gjithë qyteti jemi me të.
Ka pikpyetje për çmimin që pagoi Amerika për lirimin e tij. Pesë të burgosur taleban të rrezikshëm, të cilët u liruan dhe po mbahen në Katar, vetëm me premtimet se nuk do të përbëjnë rrezik. Duke shkruar në faqen e internet The Daily Beast, një ushtar i cili shërbeu në të njëjtin batalion me Bergdahlin, thotë se ishi burgosuri nuk ishte hero, duke theksuar se në vend që të shkonte të flinte, ai u largua nga kapanoni në këmbë. Ai dezertoi. Rrjetet sociale të tjera akuzojnë Bergdahlin se u largua dhe se për shkak të tij u vran të paktën 6 ushtar të tjerë amerikan. Në konferencën e përditshme të shtypit, sekretari i shtypit në shtëpinë e Barr, Jay Carney, i doli atij në mbrojtje. Shtetet e Bashkuara nuk i braktisin ushtarët e vet. Duke cituar një deklaratë të generalit Martin Dempsey, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, zoti Carney tha se motoja jon është që të mos e braktisim kurrë shokun në nevojë. Kështu shpreh komandanti më i lartë i ushtrisë amerikane. Por edhe kjo përgjigje nuk ishte e mjaftueshme për të ndalur kritikët që të vendosin një peticion në faqen e internet të shtëpisë së Bardh për ta cilësuar Bergdahlin si dezertor. Zyrtarët e Pentagonit thonë se ushtria nuk zhvilloi hetime lidhur me rrethanat e zhdukjes së tij në qershor të vitit 2009, por kjo nga që ata nuk mund të flisin me të. Tani për tani Bergdahlin ndodhet në qendrën mjekësore Landstuhl në Gjermani, ku ai është në gjendje të qëndrueshme dhe po trajtohet për probleme që lidhen me keq ushqyerjen dhe ku psikologët janë duke e ndihmuar që të përshtatet me gjendjen e tij të re.
Robert Bergdahl. My mom's name is.
Dhe ndërsa ai po merret në pyetje lidhur me periudhën kur ishte i burgosur, zyrtarët thonë se po fokusohen në marrjen e informacioneve të rëndësishme prej tij. Bisedat lidhur me mënyrën se si ai ra në duart e talebanëve do të lihen për më vonë.
Sirianët po votojnë sot në zgjedhje që pritet t'i japin presidentit Bashar al-Assad një fitore dërmuese për një mandat të ri, ndërsa lufta civile vdekjeprurëse vazhdojnë në vend. Opozita siriane dhe aleatët e saj perëndimor i kanë denoncuar zgjedhjet, ku janë në garë zoti Assad dhe dy kandidat thuajse të panjohur që kanë miratimin e qeverisë. Kryeministri sirian Wael al-Halki u bëri thirrje sirianëve të votojnë duke i quajtur të sotme një ditë historike për Sirinë, që ai thotë se do të afus vendin në rrugën e rimëkëmbjes. Luftëtarët kryengritës po luftojnë që prej 3 vjetësh për të rrëzuar nga pushteti zotin Assad. Kina mbrojti sot si të ligjshëm ndalimin e kritikëve të qeverisë para 25 vjetorit të shtypjes së protestave në sheshin Tiananmen. 10 aktivistë janë ndaluar ose janë vendosur në arrest shtëpiak para përvjetorit sot dhe nesër të shtypjes së dhunshme të protestave pro-demokratike. I pyetur se pse Pekini po i ndalonte disidentët, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme Hong Lei tha sot vetëm se Kina po vepronte duke respektuar ligjin. Çdo vit Kina merr masa kundër aktivistëve para këtij përvjetori, por masat e këtij viti kanë qenë më të ashpra se zakonisht. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor u takuan sot në Vjenë për të diskutuar mbi të ardhmen e zgjerimit të Bashkimit Evropian në rajon. Nisma e Evropës Qendrore është një forum ndërqeveritar i cili shërben për të nxitur bashkëpunimin dhe integrimin në Bashkimin Evropian mes 18 vendeve anëtare të saj.
Takimi i këtij viti organizuar nga Austria, ministri i jashtëm i së cilës tha se zgjerimi duhet vazhdoi pas pranimit të Kroacisë vitin e kaluar në BE. Tema kryesore kishte të bënte me ecurinë e reformave në vendet kandidate, Maqedoni, Malizi, Serbi, si dhe në vendet që shpresojnë ta marrin këtë status, si Shqipëria dhe Bosnja. Komisioneri i zgjerimit Stefan Fülle tha se reformat e vendeve kandidate duhet jenë të tilla që të sjellin përfitime popujve të tyre gjatë gjithë procesit të antarësimit dhe jo vetëm si një mjet për të arritur këtë qëllim.
I'm talking about
Nuk flas thjesht për reforma, por për reforma të besueshme që u sjellin përfitime popujve të këtyre vendeve në të gjithë procesin e pranimit, dhe jo vetëm në përfundim të tij, tha zoti Fyller.
To the people throughout the process rather than at the end.
Ministri I jashtëm serb Ivica Dačić tha se Beogradi është I gatshëm të vazhdojë reformat.
Dhe podrazumeva nastavak dialoga sa Prishtinom.
Ne duhet të mbështesim vazhdimin e dialogut me Prishtinën, ruajtjen e stabilitetit dhe të paqes, krijimin e një sistemi legjislativ evropian, si dhe reformën e gjyqësorit dhe të sistemeve tona legjislative, tha zoti Dačić. Ministri I jashtëm I Shqipërisë Ditmir Bushati vlerësoi fuqinë transformuese të Bashkimit Evropian.
But if one looks
Nëse shikon rajonin sot, duket se ne jemi në kilometrat e fundit, kur armiqt bëhen fqinjë, dhe kjo në sajrë të fuqisë transformuese të bashkimit evropian dhe të politikës së zgjerimit, tha ministri shqiptar. Ministri I jashtëm I Bosnjës, Zlatko Lagumdzhia, falenderoi Austrinë për mbështetjen në punën për të përballuar përmbytjet e rënda që prekën Bosnjën kohët e fundit. Peisazhi I Evropës ka ndryshuar 100 vjetët e fundit, por peisazhi I vendit tim ka ndryshuar brenda pak javëve të fundit, sepse ne patëm katastrofën më të madhe natyrore në historinë e vendit. Dëshiroj të falenderoj solidaritetin e treguar nga Bashkimi Evropian, tha ministri I jashtëm I Bosnjës. Ai vlerësoi rolin udhëheqës të institucioneve evropiane, Bankës Botërore dhe Kombeve të Bashkuara për mënyrën se si ato bashkëpunuan me Bosnjën në përballimin e përmbytjeve, të cilat patën një ndikim shkatrues në rajon.
Dhoma amerikane e tregtisë deklaroi sot në Tiranë se indeksi I biznesit vitin e kaluar ishte ulur në Shqipëri, ndërsa këtë vit shpresat e qarqeve të biznesit janë të mëdha për përmirësimin e klimës së biznesit dhe ecurinë e reformave. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria ka humbur burime të vjetra, siç janë të ardhurat nga emigrantët, dhe se duhet të kërkojë burime të reja. Nga Tirana njofton korrespondenti ynë Iliriana Golli.
Dhoma amerikane e tregtisë publikoi sot indeksin vjetor të biznesit të matur me sondazhet e anëtarëve të saj. Studimi nxori se ky tregues ka rënë gjatë vitit të kaluar me 0.3% dhe këtë vit parashikohet të rritet nga 40 në 43%. Bizneset anketuara anëtare të dhomës amerikane të tregtisë renditen si tre shqetësimet e tyre kryesore për vitin e kaluar, nivelin e ekonomisë informale, burokracinë qeveritare dhe konkurrencën e pandeshme së bashku me monopolet. Krahas këtyre për këtë vit vendin e parë të shqetësimeve të tyre e zënë ecuria e ekonomisë shqiptare dhe klima e brendshme politike.
Reformat ekonomike kanë pasur një rënje në 2013 nga 46.39 në 38.28 dhe pritet një rritje përsa I përket tregusit të reformave të perceptimit të reformave ekonomike nga anëtarët e dhomës amerikane të tregtisë në 43.21.
Indeksi I dhomës amerikane nxori se klima e favorshme e biznesit u përmirësua si vjet me 10% edhe pse afro gjysma e kompanive e vlerësojnë klimën e biznesit të pafavorshme madje shumë të pafavorshme. Studimi zbuloi se korrupsioni në vitin e kaluar u rrit me 13% krahasuar me 2012-ën, po aqsa edhe u rritën edhe ekonomia informale dhe konkurrenca e pandeshme.
Anëtarët e dhomës amerikane të tregtisë mendojnë që në vitin 2014 klima e përgjithshme e biznesit do të ketë një përmirësim. Nga 33.22, treguesi pritet ose pritshmëria që ata kanë shprehur është 39.25%.
Krahas indeksit të biznesit të dhomës amerikane të tregtisë, konferenca që u drejtua nga korrespondenti I zërit Amerikës Armand Mero trajtoi në detaje situatën ekonomike të vendit dhe klimën e biznesit bazuar edhe në studimin e korporatës financiare ndërkombëtare IFC të Bankës Botërore. Kryeministri Edi Rama tha në këtë takim se Shqipëria nuk I ka më burimet e vjetra si parat e sjella nga emigrantët dhe as bumin e ndërtimeve, prandaj duhet të investoj fort në burimet e reja rritje si pujqësia, turizmi, nafta, gazi, uji I pishëm dhe çdo industri prodhuese a përpunuese.
Atëherë ne duhet punojmë me burimet e tjera të rritjes. Dhe besoj që është koha që kush ka para të kthej kokën nga fshati. Të kthej kokën nga bujqësia, të kthej kokën nga blegtoria, të kthej kokën nga agropërpunimi, të kthej kokën nga eksporti I produkteve të fshatit.
Në konferencë mori pjesë edhe ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Aleksandër Arvizu, I cili theksoi se sfida aktuale e Shqipërisë është rritja e punësimit dhe investimeve të huaja.
One of the basic problems in Albania has been depressed demand recently. It's not a large market. Unemployment is very high.
Një nga problemet themelore të ekonomisë shqiptare është ulja e kërkesës të ambasadori Arvizu. Tregu nuk është i madh, papunësia është shumë e lartë. Rrugdalja sipas me e tha ai është shtimi i investimeve tuaja dhe punësimit bazuar në idenë se Shqipëria është një vend më i mirë për biznes, ku ka më shumë transparencë dhe më shumë qartësi dhe respekt për kontratat tregtare. Për këtë vit, indeksi i biznesit të dhomës amerikane të tregtisë me firmat anëtare të saj shënoi se ecuria e ekonomisë është duke u përmirësuar me rreth 6%, po ashtu si edhe shërbimet edhe eksportet. Anketa zbuloi për këtë vit se shumica e firmave të anketuara po mbajnë të njëjtin numër punëtorësh dhe një pjesë po bëjnë shkurtime, po ashtu firmat kanë pohuar se po mbajnë edhe të njëjtin nivel investimesh dhe disa prej tyre po i ulin ato. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Shqipëria dhe Kosova në shkruan sot në Tiranë nisjen e procesit të unifikimit të kurrikulave të sistemit arsimor para universitar, që do të nisë zbatimin që në shtatorin e ardhshëm. Ministrat e arsimit të dy vendeve, Lindita Nikola dhe Ram Buja, folën për një moment historik. Sipas ministres së Shqipërisë Nikola, kjo marrëveshje mundson që një nxënës i Kosovës të mund të vazhdojë shkollën pa probleme në Shqipëri dhe anasjelltes. Madje sipas saj, nxënësit e dy vendeve mund të vazhdojnë arsimimin edhe në vendet e Bashkimit Evropian, duke qenë se kjo kurrikul e re është ajo zyrtare e vendeve të BE-s. Me marrëveshjen e sotme, Shqipëria do t'i përshtatet një sistemi para universitar 5+4+3, të cilin Kosova nga ana e saj e ka zbatuar prej kohësh. Marrëveshja parashikon që në fushat të caktuara të ketë edhe tekste të përbashkëta. Ministri i Arsimit i Kosovës, Ram Buja, tha se nuk ka rëndësi se kush mori më shumë nga njëri tjetri. E rëndësishme është ai që u realizua diçka e përbashkët e se Shqipëria dhe Kosova tani më janë bashkë në fushën e dijes. Më 8 qershor në Kosovë mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Rreth 30 subjekte politike të të gjitha komuniteteve janë regjistruar për të marrë pjesë. Zëri Amerikës po zhvillon një sër intervistash me udhëheqësit e disa prej partive politike. Në një intervistë me korrespondentin ton në Prishtinë Besim Abazi, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se nëse del fitues, do të përshpejtojë integrimin e vendit dhe brenda 100 ditësh do të dëshmojë se atje nuk do të ketë nevojë më as për barikada në rrugë, por as edhe për pranitë të madhe të forcave të KFOR-it dhe policisë së Euleksit.
Zotë Haradinaj ka mbetur vetëm pak ditë deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. Çfarë presin prej tyre?
Para presim që të jenë zgjedhjet lira, të rregullta dhe fermë, edhe i thrashë këtë artë e venë që gjithë të shfrytëzojnë drejta në votës. Ashtë me rëndësi që të votojnë gjithë, janë zgjedhje parlamentare, institucionet e Kosovës do të varen nga këto zgjedhje, 4 vite që vinë, po jo vetëm 4 vite që vinë, do të varen nga vendimi që marim me 8 qershorë. Alianca ka bë punën e vetë, me kujdes, ka prezentuar planin zgjedhor që e kemi quajtur drejtimi i ri, që është bazë për një plan qeverisë, është fillu me programin sektorial, sektor për sektor, nga energjia dhe ekonomia, metalet, deri te arsimi i shëndetësia. Nëpër gjitha trevat në Kosovë, kemi qenë në prezentim planit regional, tani jemi në përbyllje, edhe së fundi, mendojmë se ja kemi mri me prezentu planin tonë qeverisës për qeverinë e vendit pas 8 qershorit.
Por a kene rritur të bindni qytetarin, pse duhet votojë ai për juve?
Kemi plan real për zhvillim ekonomik, për rritje brutë produktit dy shifror, është bukurithjesht plani ynë. Ne mendojmë me aktivizu burimet natyrore që i ka Kosova, qymyrin për energji elektrike dhe për derivate, metalet për industrinë përpunuese, pra metalurgjike, të hyrat që i sigurojmë nga këto ekonomi, dëshirojmë me investu në bujqësi, në industrinë ushqimore. Po ashtu, qëndrojmë për qeverisje pa korrupsion, me një koqyrlëk, pra pa luks të prum, edhe për ekonomi që është pa informalitet edhe evazion fiskal. Pra vim në racionalen, në një qeverisje që është racionale, për mes cilës ne nuk kryojmë humbje në vetë vete, dhe të gjitha ato që i kryojmë si të mira, i kemi për investim në branshëm e për zhvillim ekonomik, edhe për hapjet vendeve të punës, por edhe për rritje ekonomike.
Zotë Haradinaj, ju keni mbështetur qeverinë aktuale, qeverinë që është tashmë në largim, në proceset siç janë për shembull bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Por keni qenë të pakënaqur siç keni thënë me ritmin e tyre. Me si ju vjen në pushtet? Si do duken ato?
E para, ne kemi mbështet vetveten, ne jemi Kosovë,
kemi mbështet temat Kosovës me rëndësit madhe, ne aspirojme qenë antar I BE-s, dihet vetë vetë çdo kandidat për BE, ne aspirojme qenë edhe antar I NATO-s, edhe jo KB-s, ndoshta ma shpejt do t'jemi NATO se BE, mirë po dihet se çdo antar I që aspiron me qenë kandidat për BE, duhet ta krijojë mini BE-n për rreth vetës. Ne kuptojmë këtë, dim se është me rëndësi, ne kemi interes në normalizimin e mëtejmë marrëdhënieve me fqiun tonë Serbinë, ka dhe ti normalizimi përfitojmë edhe në shtirin e jurisdikcionit në veri, pra nuk I jemi pishman për këtë ndihmë që I kemi dhënë vetë vetës, në ka arket se ka ngeqje pas 19 prillit, pas marrëveshjes, ka ngeqje në zbatim, ka mos me thonë edhe abuzim me zbatimin, për këtë arsye kemi kërku që të modifikohet dialogu, pra I armit mos jetë I kësaj natyre klasik politik, por të ketë edhe aspektet racionale, konkretet të marrëdhënieve të ndërsjella dhe kryesisht ndodhë në Departamentin për Zgjerim në Komisionin Evropian.
Bisedimet parashohin atë që thatë ju, shtrirjen për suverenitetit edhe në verën e Kosovës, shpërbim e strukturave paralele tjera tjera. Si konkretisht mendoni ti zbatoni këto, nëse ju vini në pushtet?
Unë mendoj se ka mundësi që me qenë të sinqert në ndërsjell me qytetarët e Kosovës me serbë në veri, pra të gjitha ato parashikime mund të bëjnë shpejt. Në 100 ditë të një qeverisje e cila I ju avërtëton atyre, se është e vërtetë, se është kredibile, se mendon edhe për ta, se dhe ata janë qytetarë të vendit, në do të ketë nevoj ma asë për barikada në rrugë, por asë për prezencë madhe të kforit e të forcave të policisë të uleksit, për shkak se ka të bëj me mirëbesim, ka të bëj me vërtetësi, edhe unë besoj shumë se kjo është e arritshme në Kosovë, pra unë parashof integrimin e vetëm veriun si një proces më të përshpejtuar të ardhmen, por po ashtu parashoj edhe normalizimin me Serbinë si një proces më të përshpejtuar për shkak se a Serbia s'ka kohë me hub, por ne s'kemi kohë me hub, për shkak se jemi shumë më vonë se gjithë qitë në region në proceset integruese.
Zotëradine, po kthejmë pak prap çështjeve të brendshme dhe zgjedhjeve që ndodhen përpara jush. Në qoftë se dini fituos, si pretendoni në zgjedhjet e 8 qershorit. Me kë do të bashkëqeverisni? Me kë mendoni se mund të bashkëqeverisni?
Unë mendoj se Kosova ka nevojë për institucione që ndërtohen nga partitë opozitare, për shkak se kemi një koalicion qeverisës edhe një qeverisje që është në dy mandate e njëjta, I ka shkaktuar vendit humbje që janë serioze, dhe për të rimarë vetën Kosova, ka nevojë për gjitha argumentet që janë treja, për një drejtim të ri, ashtu si e kam qujtë edhe planin zgjedhor të aleancës pikërisht për këtë, se mendojmë se në nevojit të drejtimi ri, pra me partitë politike opozitare në Kosovë.
Duke nisur nga e kaluar aleancës për ardhmërinë e Kosovës për shirë dhe zgjedhjet e fundit lokale, ku e mbështesni besimin se ju mund të jeni më të fuqishëm kësaj radhe?
Po unë shoh zgjedhjet që ka qytetari I vendit, për shkak qytetari I vendit duhet vendos tani për të votuar tash opsionin qeverisës që ka sjell gjendjen në vend një gjendje jo të mirë, qeverisën Thaçi, ose për të votu opcionin qeverisës të Zotit Mustafa, I cili dështoj me krye qytetin, ose kolektir, në këtë rash ne pozicionohemi mirë aleanca, kemi qenë serios me plan qeverisës, japim garanç 100% e qeverisës Haradina I 2004-2005, por pashtu dhe kemi vërtetu se e kemi serios kësaj herë me nëzjerë venin. Pra, gjdo angazhimi yni, mendoj se I ka binë qytetarët, se bëhet fjallë për një ofertë shumë serioze dhe dobishme për jetën qytetarëve të Kosovës.
E përmendet 100 ditëshin e qeverisës Haradinaj, por qeverisë ka vazhduar edhe pas Zotit Haradinaj. Në qofë sa atëherë nuk arriti aleanca të realizoj shumë prej premtimeve të saj, pse do të dojë sot t'i besoj që mund t'a bëj?
Nuk e do të e vërtit, por une edhe tash nuk mendoj në një qeverisë kër aleanca I ndihmon dikuj, realisht me shkurën ti me edhe me rëthonat që janë kryuat, edhe kanë qenë rëthonat tja zakonshme, jo vetëm fakti që unë shkova, po edhe prezidenti Rugova u shmu edhe vdish ma vonë, pra u dëmtum në total në kualitetet e ati koalicioni, edhe është edhimshme që ndodhe ashtu, kësha I radhe japim ofert me garansë plot, do të unë I marë përgjësit, e kam thonë në disa herë, nuk ofrohëm me qeveris për më ushe, ofrohe me qenë balë qeverisjes, me I marë përgjësit dhe me qenë garantja saj që ndohën venin tonë për gjithë ne edhe për shtetarët e komunitetet etnike që jetojnë në Kosovë.
Zotë Haradinaj, faleminderit shumë.
Po ashtu, faleminderit shumë.
Nëse pini duhan, do të ishte më I lehtë për ju të alini këtë zakon duke marë nikotin në form të avullt prej cigareve elektronike. Kjo si pas një studimi të disa shkencëtarve britanik, të cilët zhvilluan një anketë me 5.000 njerëz. Megjithatë, jo të gjithë ekspertët e shëndetit publik janë të bindur nga ky përfundim.
Ndërkohë që ndalimi i pirjes së duanit po përhapet në vende në mbar botën, duan pirësit po i drejtohen gjithnjë më shumë përdorimit të cigareve elektronike, të cilat lëshojnë nikotinë nëpërmjet një lloji avulli. Por a mund të jenë ato të dëmshme? A është përdorimi i tyre më mirë se pirja e cigareve të vërteta? Ndarja mes njerëzve që janë pro dhe kundër cigareve elektronike është duke u bërë më e thellë. Kjo vlen edhe për Shtetet e Bashkuara, ku një numër qytetesh, duke përfshirë New Yorkun dhe Chicagon, e kanë ndaluar përdorimin e tyre në vende publike. Administrata Amerikane e Ushqimeve dhe Barnave ka njoftuar se do të vendosë rregulla rreth tyre, duke thënë se cigaret elektronike nuk janë studiuar në mënyrë të plotë, prandaj konsumatorët aktualisht nuk mund të dinë rreziqet e mundshme të tyre, nuk mund të dinë se sa nikotinë apo kimikate të tjera potencialisht të dëmshme janë duke u thithur gjatë përdorimit, apo nëse kanë ndonjë përfitim prej përdorimit të këtyre produkteve. Disa studiues argumentojnë se cigaret elektronike nuk përmbajnë kimikate të dëmshme të cilat gjenden tek cigaret e vërteta dhe nuk janë të djegshme, duke mos krijuar kështu tym toksik. Ata thonë se edhe nëse mund të jenë pjesërisht të dëmshme, janë më mirë se pirja e cigareve tradicionale. Kjo është dhe pikpamja e profesor Robert West, një nga studiuesit e raportit të fundit të Universitetit Kolegji i Londrës. Ai dhe ekipi i tij kanë zhvilluar anketa me 5000 duanpirës, të cilët dëshironin të linin zakonin e tyre dhe që nuk kishin pasur qasje ndaj këshillimit profesional.
We identified three groups that we were interested in. One was people who'd used an e-cigarette and nothing.
Identifikuam tre grupe. Në njërin prej grupeve bënin pjesë njerëzit që kishin përdorur një cigare elektronike dhe asgjë tjetër. Në grupin e dytë ishin njerëzit që kishin përdorur një nga produktet e licencuara, si fashat apo çamçakëzat me nikotinë, ndërsa në grupin e tretë bënin pjesë njerëzit që nuk kishin përdorur asgjë. Zbuluam se ata që kishin përdorur cigare elektronike kishin rreth 60% më shumë mundësi që të vazhdonin të mos e pinin duhanin se sa dy grupet e tjera.
More likely still not to be smoking than either of the other two groups.
Por jo të gjithë ekspertët e shëndetit publik janë të bindur nga ky studim. Martin McKee është profesor i shëndetit publik evropian në shkollën e Londrës për higjienë dhe mjekësi tropikale. Ai argumenton se kompanitë e duanit janë duke investuar tek cigaret elektronike sepse e shohin këtë si një derë të pasme për të rikthyer pirjen e cigareve në shoqëritë të cilat e kanë ndaluar.
Well, we have a product that is being marked.
Kemi të bëjmë me një produkt që po tregtohet në mënyra që shpesh e bëjnë të duket tamam si një cigare e vërtetë. Kjo është një mënyrë shumë e zgjuar për të shmangur rregulla ndaluese që ekzistojnë për reklamimin dhe shitjen e cigareve, pasi këto produkte për fëmijët duken saktësisht të njëjta. Prandaj un thjesht nuk jam dakord që përdorimi i tyre nuk ka asgjë të keqe. Gjëja tjetër është se nikotina nuk është produkt krejtësisht i sigurt. Të mos harojmë se nikotina përdoret dhe si insekticid, kështu që njerëzit do duhet të pranonin që në dhomat e tyre të kishte insekticid. Profesor West nuk është dakord me argumente të tilla.
This is killing something like.
Pirja e duhanit po vret rreth 5-6 milion njerëz në vit. Shifrat janë vërtet astronomike. Ai pranon se përdorimi i cigareve elektronike mund të sillte rehabilitimin e kulturës së duanpirjes, por thotë se nuk duhet të kufizohen ashpër.
The opportunity potentially to drastically.
Mundësia që ekziston për të qenë në gjendje të paksojmë në mënyrë drastike këto shifra vdekjesh për duhanit është diçka prej së cilës nuk mund të heqim dorë. Por profesor McKee thotë se masat më të mira kundër duanpirjes janë rritja e çmimeve përmes taksave, përcaktimi i rregullave për reklamimin dhe shitjen e cigareve, si dhe paksimi i disponueshmërisë në pikat e shitjes, që ai thotë se janë metoda klasike që kanë patur sukses në Australi dhe Zelandën e Re. Ky studim i fundit jo vetëm që nuk jep fund debatit mbi cigaret elektronike, por ai e gjallëroi atë.
Tani një përmbledhje lajmësh, turneu i presidentit Obama në Evropë filloi me Poloninë. Luftimet mes forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në Ukrainën lindore vazhduan sot gjatë gjithë ditës. Gjatë vizitës në Poloni, presidenti Obama mbrojti marrëveshjen me talebanët për të liruar ushtarin amerikan Beau Bergdahl. Ju flet zëri i Amerikës, këtu ndajemi së bashku, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.